Liigapyykkiä.
Liigapyykin semifinaaliennakko on juuri nyt ja tässä. Topi Nättinen, tervetuloa studioon.
Kiitos paljon.
Pienet fiilistelyt puoliväliristä tähän alkuun, tai oikeastaan siitä veikkaamisen turhuudesta ja vaikeudesta. Me lyötiin molemmat jokaisen ottelusarjaan voittaja ja ottelusarjan lopputulos. Voittajista saatiin 3-4. Aika harvalla varmaan se Kalpa siellä oli, uskalletaan nojata siihen, mutta yhtäkään ottelusarjan lopputulosta ei kahdeksassa rivissä, eli 4-4, saatu oikein.
Se on kyllä hämmentävä tilasto, ja tietenkin niitä nyt aina pohtii, joo, mutta se on enemmän kuitenkin semmoista intuitiivista tunteenpaloa, vähän semmoista, että näin se enemmän siinä tunne ohjaa kuin järki mun mielestä siinä hetkessä, kun heitellään niitä numeroita. Ja sitten just jos miettii sitä sunkin pelikansi IFK 4-0, niin se on yksi laukaus ja se olisi ollut 4-0 ja nyt se olikin sitten 4-3.
Se meni lopulta niin kauas kuin mahdollista.
Kyllä. Vaikka se oli lähempänä kuin mahdollista. Joo, siis toi on mun mielestä hienous myös urheilussa, jos miettii sitä Kalpa Ilvestä, että tosi harva, en tiedä edes kuinka moni Kalpan kannattaja ajatteli näin, että se menee, että mahdollisesti voittoon saattoi uskoa joku, ja varmaan useampi siihenkin usko, mutta että se menee 4-1, niin se oli kyllä varmasti se suurempi yllätys. Ja jos miettii, että jatkoon meni 4 joukkuetta ja Kalevan pallo pelasi vähiten otteluita, niin on sekin mielenkiintoinen tilasto.
Joo, ja lähtökohdat on nyt se, että 4 parhaan joukossa on runkosarjan 1, 3, 4 ja 7. Ja näistä 7 alla puhtain sarja, vaikka 2 sarjan kautta tulevat, eli vaan 1 tappio. Joka tuli tuossa Ilvestä vastaan. Muut on jo ottanut käkättimme vähän enemmän.
Näin on, ja yhtä paljon pelejä kuin Pelikanssilla, vaikka on 2 pudotuspelisarjaa alla. Nyt toki Kalpalla se tavallaan se yllätysmomentti hieman pienenee, mutta onhan toi silti just se, kun miettii noita joukkoita, jotka tuolla on. Onhan se ihan älytön juttu, että siellä on Kalpa 4 joukossa nyt, kun rupeaa oikeasti pohtimaan.
Joo, kyllä se hienoa maustetta tähän tuo, ja lähdetäänkin siitä liikkeelle, eli 1-7, semifinal couple number 1, Tappara Kalpa. Tapparan tie välieriin kulki Turun Artukaisten kautta, 4-2 TPS kaatui, Tappara oli mortal, jos näin kansainvälisesti sanoo, Tepsi pääsi lähelle, tosi lähelle jopa 7 peliä, toisin kuin joku esimerkiksi sanoi, että eivät saa enää mitään tilanteessa 2-1. Kyllä siitäkin sitten lopulta oikea joukkue meni jatkoon, näin varmaan voidaan sanoa, mutta ei siinä sellaista sädekkeihän ole kuin aikaisempina vuosina.
Näin on 7 pelin sarjasta. Uskaltaisin väittää, että historiassa aina on mennyt se parempi joukkue. Siellä on löytynyt niitä onnistuneita suorituksia tai vähemmän epäonnistuneita suorituksia. Mun mielestä Tapparassa on se hienous tällä kaudella, että se maksimipotentiaali, se voi lähteä ihan käsistä. He voi tehdä paljon hienompia asioita. He voi mun mielestä se kattoon paljon korkeammalla kuin vaikka siinä Tapolan viime kauden tai varsinkin sitä edellisellä kaudella. Että se oli aika semmoista perinteistä Tapparaa, joka jyskyttää, mutta samalla sitten taas se haavoittuvaisuus vastustajilla on mun mielestä enemmän mahdollisuuksia, iskupaikkoja. Tappara antaa enemmän maalipaikkoja, se peli aaltoilee. Mutta sitten samalla just tuossa Tepsi-sarjassa, jos miettii, niin kuitenkin sitten, kun piti löytää, aina sen tappion jälkeen seuraava kotiottelu, se eka 10, Tappara näytti, että hei, täältä tulee. Ja sitten, kun oli se katkaisun paikka Typhoonilla, niin sitten löyti jostain vielä sen vaihteen, löyti vielä sen kärsivällisyyden, että hei, tullaan tasoihin lopussa. Leitsi otti homman pohkeeseen, sitten jatkoajalla vielä erittäin hieno aloituskuvio maali. Varmasti heille ei nyt järkyttänyt heitä, mutta varmasti herätteli Tapparaa, että tuli kuitenkin tuommoinen sari.
Heljanko oli piru hyvä, niin kuin täällä hekumoitiin jo sarjan puolesvälissä silloin reilu viikko sitten. Siitä huolimatta, niin kuin sä sanoit, että antaa enemmän maaleja Tappara tällä kaudella. Tepsi esimerkiksi 2 kertaa pystyi tekemään 4 maalia, mikä on aika harvinaista ollut Tepsiltä Tapparaa vastaan. Nyt vastaan tulee Kalpa, vielä enemmän vauhtia, vielä enemmän struktuuria ja aivan niin kuin ilmiliekeissä olevat ykköstähdet, niin mä otan jotenkin, että tässäkin tulee puoli ja toisin tässä sarjassa verkkosoimaan.
Ihan varmasti. Se, mitä Tapparasta pitää vielä nostaa, niin 13-3 oli maaliero sitten taas Nokia-areenalla. Että se kotipelaaminen oli sitten puolustussuuntaankin vahva, että se vieraspelaaminen oli haaste, niin Kalpaa vastaan just jännä nähdä, kun Kalpakin vahva kotijoukkue, erittäin hyvä flow, hyvät kokemukset, niin Sporttia kuin Ilvestä vastaan siellä Niiralasta, mökki on täynnä, niin se on kyllä tosi vaikea paikka Tapparalle. Mutta samalla sitten kun rupeaa miettimään, että Tappara näki, mihin Ilves haksahti, ja he joutu myös, Tappara siis, kokemaan hieman vastoinkäymisiä, mitä ei ole edellisenä vuosina tullut, niin se on varmaan herätellyt sitä joukkuetta aika vahvasti, että tämä ei olekaan nyt niin helppoa ja tämä ei meekään tästä vaan tälleen niin kuin edellisenä vuosina.
Kuopion Kalpan, he on kuitenkin tämän kevään sensaatiossa nyt toistaiseksi kiinni. Joku voi vielä mennä pidemmälle. Ehkä sanotaan, että jos Suomen mestaruuden voittaa joku muu kuin Tappara, niin sitä, no, sensaatio on voimakas sana, mutta yllätys se kuitenkin on sitten ehkä. Nyt meni vähän varovaisille, meni vähän lasisirulle tässä puheenvuorossa.
Niin, jos sä voitat runkosarjassa, että kaksinkertainen Suomen mestari putkee CHL:ssä, sä oot ollut finaalissa ja voittanut, niin kyllä jos joku muu sen voittaa, niin juuri onhan näin. Se yllätys.
Kiitos
se on
tuesta.
Ihan, se on ihan selvä, varsinkin kun Ilves on tippunut pois.
Juuri näin, kiitos tuesta. Mä olin menossa tähän Kalpan sensaation puolivälissä, he laittoi Ilveksen nippuun. Se oli lopulta sitten, tai siis sehän oli niin kuin iso yllätys. Mä just itse muotoilin sen näin, että kun Ilves-Kalpa-ottelusarja oli pelattu 0 ottelua, niin mun mielestä mikään ei viitannut siihen, että siitä menisi Kalpa jatkoon lähtöasetelmissa, mutta 2-3 pelin jälkeen se näyttikin siltä, että näin tässä viimeistään 4 pelin jälkeen, että ei Ilves sieltä enää nouse. Ja tosi isosti tässä tarinassa, tässä ottelusarjassa, niin kyllä se Kalpan hyvyys jäi sen Ilveksen romahtamisen jalkoihin. Siksi mä haluaisin, että me käytettäisiin täällä nyt pieni puheenvuoro, etenkin siihen, että Kalpa oli siinä ottelusarjassa kyllä ihan helvetin hyvä.
He oli todella hyvä. Mun mielestä urheilussa yksi tärkeimmistä asioista on se, että sä ulosmittaat potentiaalin tärkeimmällä hetkellä, jopa ylität itsesi. Siihenhän kaikki pyrkii. Pohditaan ihan yksittäistä suoritusta, yksittäistä erää, yksittäistä ottelua, mutta sitten kun puhutaan ottelusarjasta tai pudotuspeli keväästä, niin sitä kuntoahan viritetään, pelaajia pyritään auttamaan, heidät pyritään saamaan sille parhaalle tasolle jopa pikkusen sen yli. Niin siinähän Kalpa onnistui ihan poikkeuksellisen hyvin. Sitten on aina se suhde vastustajaan pelissä, niin taktisesti, henkisesti, niin tässähän tuli se henkinen puoli, eli uskomaton mahdollisuus, lasi on puoliksi täynnä, toisella ihan karmea menettämisen pelko, paine, sen Kalpa hyödynsi täydellisesti, kärsivällisyys altavastajalla, mikä pitää aina olla, että sun pitää uskoa siihen.
Ja tähän otankin just kiinni peli numero 4 Kuopiossa, kun Kalpahan vei sitä tosi vahvasti sitä peliä, ottelusarja 2-1 johdossa heillä. He sai pirusti ylivoimaa, näytti jo siltä, että he tuhnuttaa sen, että he ei saa sitä tulosta irti. Ilves johti ihan loppuhetkellä sitä 2-1 ja sieltä sen kärsivällisyyden ja niihin käytössä oleviin resursseihin nojaaminen toi lopulta ne maalit sieltä.
Näin toi, se oli kyllä iso kärsivällisyys, iso voitto siitä, että se sarja ei tasoittunut 2-2. Se oli pelillisesti Kalpalta se 40 minuuttia näytöstä. Totta kai ne ylivoimat auttoi sitä, samalla ehkä myös turhautti. Mutta just tuommoiselle joukkueelle, joka tosi paljon luottaa semmoiseen vahvaan, aktiiviseen hyökkäyspeliin, niin siinä mielessä se kärsivällisyys on vielä jotenkin arvostettavampaa. Et se, että sä oot joku puolustus nihilistinen taistelutsemppijoukkue, niin se on kirjoitettu sun DNAhan, mutta ei Kalpan DNAhan ole kirjoitettu kärsivällisyyttä noin lähtökohtaisesti. Mutta nyt se näkyy jotenkin hienosti siinä, että pelaajat ei turhaudu. Totta kai siellä on kärkiyksilöillä semmoinen itseluottamus, he tietää, että kun jaksaa vaan painaa hommia. Mutta se on kaivettu tähän vaiheeseen kautta, ja tuossa Ilves-sarjassakin tosiaan vähän yli 11 minuuttia vaan johtivat sitä sarjaa, että he oli koko ajan tasoissa tai tappiolla. Eli sekin vaatii pelaajalta ihan äärimmäistä henkistä kapasiteettia, että sä pystyt koko ajan ymmärtämään, että tämä seuraava kiekko, tämä seuraava blokki, tämä seuraava aloitus, nämä kaikki merkkaa ihan älyttömästi. Se ei tullut yhtään semmoista hengähdystaukoa, niin Kalpa on kyllä kasvattanut sitä omaa semmoista reserviään menestyä ihan älyttömästi alivoimapelistä, siis eihän tuommoista nolla maalia päästetty, eihän tuommoista, toi on ihan käsittämätön tilasto siis.
Joo, ja se oli niin kuin viimeinen sinetti siihen, että ne oikeasti liigan supertähdet laitettiin ihan nippuun. Et sehän meni koomaan se Ilveksen erikoistilanne pelaaminen.
Ehdottomasti, ja Ilveksestä on puhuttu aktiivisena ja hyvänä hyökkäyspelijoukkueena. Varmasti Pennasen rytmit ja kaikki muu saattoi sekoittaa pelaajia, mutta sitten yksi näkökulma oli myös hyvä, mitä tuossa jonkun kanssa jutteli, että Kalpalta kun heittää ihan minkä tahansa kentän jäälle, niin se näyttää suunnilleen samalta. Että sä et ole ihan, siis totta kai ne ihan kärkipelaajat, Kapanen, Mäenpää, Kanter, ja se tunnistat, mutta se perussapluna on sama. Sitten kun Ilves meni jäälle, niin tuli Palveen ketju, tuli O'Learyn ketju, sitten tuli kaksi ketjua, mä en edes muista ketään, niin se pelasi. Niin kun, että se oli ihan semmoista sekalaista.
Joo, aika hyvin sanotettu, ja tunnistan kyllä ton, että katsoin tosi monta, niistä olisin mä nähnyt niin kuin kokonaan varmaan 4 sen ottelusarjan pelejä, kun ne tuli aina omana iltanaan, niin tunnistan kyllä ton, että en ole ihan varma, mutta keltainen paita ja musta kypärä.
Niin, siis silleen, että se vaan jauho se koneen menemään, ja sitten taas jotenkin se semmoinen rentous, tietenkin voittojen myötä, se pelillinen ote, semmoinen usko, kun ne palkeet täyttyi, niin sitä oli jotenkin tosi ihana katsoa, että vitsi, tossa on semmoinen porukka, että tuonne koppiin menee ihan uskomattoman hyvä fiilis. Sitten vielä tämmöisiä pakko nostaa, että on tulokaskoutsia, sitten on kakkosmaalivahti jollain tavalla siellä maalissa, että viime vuonna kaatui siihen jatkolla loukkaantumiseen, nyt Lekkas on noussut, varmaan jopa voi nousta kulttisankariksi. Jännä nähdä, että jatketaanko hänellä kokonaan toi seuraava sarja.
Pyykkitabletti pitää antaa myös Saku Salmelalle. Hänellähän on elämänsä kevät käynnissä.
Näin on. Tämmöisiä tarinoitahan aina tarvitaan, että sieltä nousee joku alempaa. Jaakko Lantan nelosketju.
Joo, ja Lantastakin piti sanoa, että hän on sellainen touhottaja, että sattuu ja tapahtuu ja huonossakin mielessä, mutta sitten hyvin tämmöinen, miten se voisi, no hyvin tämmöinen arkkityyppi tarina, että sitten ratkaisevassa pelissä 2 maalia.
Näin on.
Josta toinen meni Ilves Pakiston kautta.
Kyllä, mutta kiekkoa pitää toimittaa maalille. Okani teki tärkeät maalit siinä edellisessä ottelussa. Niin kyllä tuossa on hieno tarina rakentumassa.
Ja jotenkin vielä mä haluan just alleviivata sitä, että Kalpa laittoi kyllä jotenkin Ilveksen nippuun semmoisella, muistaakseni sullekin laitoin jonkun viesti, että vitsi, noi Kalpan pelaajat näyttää jotenkin nopeilta ja voimakkailta. Että Kalpa laittoi semmoisella pelin nopeudella ja näihin omiin vahvuuksiin nojaamisella sen Ilveksen ihan nippuun. Ja Ilves oli sit housut kintuissa, mutta se on eri keskustelu ja jälkipyykki tulee myöhemmin se, että kyllähän lähtökohtaisesti Ilveksen pitää olla helvetin pettynyt ja hävetä jopa vähän tätä lopputulosta lähtökohtiin nähden. He oli ylivoimainen suosikki tähän sarjaan. Mutta se, mitä tapahtui, ne on kaksi eri langanpätkää, on se, mitä odotetaan ja mitä siinä ottelusarjassa tapahtuu. Et jos tuijottaa vaan sitä urheilua, niin jos niillä olisi ollut puolueettomat paidat, kuka tahansa, kuka olisi katsonut sitä ottelusarjaa, niin olisi ollut, että toi parempi joukko meni tuosta jatkoon.
Ehdottomasti. No, siirretään katseet sitten tähän Tapparaan.
Juuri näin, ja mätsääminen nyt pitää ottaa tässä vaiheessa, oot aivan oikeassa.
Mikä se on suomeksi? Mä en ole vieläkään semmoista, niin kuin, kun se ei ole niin kuin...
Mä menin sanoa heads up, mutta se ei ole se suomeksi. No siis ottelupari. Nyt niin. Tämä on paha, kun me ollaan oltu just tuolta Amerikassa, niin ei oikein tämä Finnish language. Mutta Kalpa, mä oletan, että oliko toi edes toi Ilves-sarja niin kuin altavastaaja kiekkoa? Kai se oli niin kuin, mun mielestä ottelusarjan alussa enemmän, niin. Mutta sitähän se kääntyi heidän vahvuuksi. Mun mielestä se ei ollut enää mitään sellaista niin kuin, Suomi-Venäjä M-välierätyyppistä altavastaaja kiekkoa oikein missään vaiheessa, vaan hehän vei sitä ottelusarjaa. Mutta nyt tulee Tappara. Siellä suurin mahdollinen katastrofi on vältetty, vapautuneempi, supertähdit on Anton Levtsin ja kumppanien johdolla suorittaneet pudotuspeleissä. Haastehan mun mielestä kovenee.
Ehdottomasti kovenee. Kokoonpanoa voidaan nyt pyöritellä ja hyöritellä, mutta Ilves-sarja kyllä osoitti sen, samoin kuin Tappara TPS. Ne on vaan nimiä paperilla. Totta kai Tappara varmasti pyrkii sen pelutusedun ja kotiedun turvin esimerkiksi pimentämään tämän Kapasen ketjun. Siinähän Ilves ei onnistunut millään tavalla. Et onko se sitten Rauhalan ketju vai laitetaanko ykköskentät ykköskenttiä vastaan ja sillä tavalla pakotetaan se Kapasen porukka puolustamaan eri tavalla, varsinkin niissä Nokia-areena-ottelussa. Se on varmasti semmoinen yksi kysymys. Eipä tuosta kokoonpanopuolella, jos Kalpa pystyy jatkaa samalla tavalla, Tappara löytää sen oman parhaan tasonsa, niin ollaan mun mielestä totta kai niin kuin paperilla siinä, että Tapparalla on parempia pelaajia, heillä on kokeneempia pelaajia, heillä on voittaneita pelaajia, jollain tavalla varmaan pudotuspeleihin sopeutuvampia pelaajia, mutta samalla kyllä se Kalpan kokoonpano taas verrattuna TPS, niin pistää Tapparan esimerkiksi pakiston vielä kovempaan testiin, pikkusen laajemmalta pystyy hyökkäämään kuin TPS, ja ennen kaikkea antaa pikkusen kovempaa painetta. Mä koen, että Kalpan neljäkenttä on jalkavampia kollektiivisesti kuin TPS. Siellä oli vain yksittäisiä ketjuja, jotka pysty oikeasti paineista.
Joo, ja niin kuin TPS ja Kalpaa verrattaisi, mun mielestä TPS veti kuitenkin jonkunlaisilla hengenhöyryillä ton sit loppuviimein.
Kyllä.
Surkeen runkosarjan jälkeen. He oli tosi opportunistisia siinä, että he repi kuuteen ottelun sen, mutta Kalpalla on rakenteet, Kalpalla on jatkumo. Siitä voisi puhua laajemminkin, mun mielestä nostit just hyvin jossain yhteydessä sen, että mikä siellä on tämä kasvattien määrä ja ylipäätään se, miten se, verrattuna Tepsiin, missä nämä Broadhurstit tekee jatkoerämaaleja luistimillaan, niin mun mielestä Kalpaa kohtaan onko jopa vähän loukkaus verrata Turun Palloseuraan niin tässä vaiheessa?
On ehdottomasti just 8 omaa kasvattia ja 17 kenttäpelaajaa oli esimerkiksi Game 5:ssä, jotka pelasivat jo viime kaudella Kalpassa. Eli se jatkumo ja viime kauden hyvät kokemukset silloinkin olivat todellakin pelikanssia vastaan 7-pelissä puolivälierissä. Tämä on siihenkin hyvä jatkumo. Jos me nyt vaan verrataan kokoonpanoja, niin kyllähän se kääntyy sinne Tapparalle. Siellä on semmoisia pelaajia sit laajemmalta, jotka pystyy vieläkin nostamaan omaa tasonsa. Ja maalivahtipeli, jos lähtee, niin sehän nyt on ihan selvä homma, että Heljanko on antanut sen mahdollisuuden. Lekkas on myös antanut sen mahdollisuuden. Sekin vaaka kääntyy sinne. Että tosta on mun mielestä semmoista. Tai jopa jännä niin nähdä sillä tavalla, että Kalpaa katsoo niin jotenkin kokonaisuutena. Mä en sano, että on hedelmätöntä vertailla niitä kokoonpanoja, mutta niistä ei oikein tuu sitä, että kyllä varmaan aika moni valitsee mieluummin Tapparan joukkueesta. Jos se olisi semmoinen ultimaattinen drafti, että ketä sä saisit valita joukkueeseen, loputon budjetti, niin aika moni varmaan valitsisi pelaajia. Nyt on varmasti Kalpastakin valitsee keskikaista, jos miettii Kapanen, Rissanen, Räsänen, niin se voi varmasti olla monella jopa todennäköisempi valinta kuin Tapparan keskikaista, mutta sitten taas sitä kokonaisuutta, jos pohtii leveyttä, niin tässä on semmoinen niin menneisyys kokoonpanossa ja kuitenkin myös tämän kauden näytöt, voittaminen ja sitten on semmoinen hullaantuminen, ensirakkaus, puhutaan Lantasta tai Mäenpäästä, jotka on nyt noussut tämmöisiä, että on niinku taitopelaajia ja neloskentän pelaajia, sitten on toki Kiiskistä, Rissasta, sitä Räsästä, tasasta jyskytystä, mutta tässä on tavallaan tosi kaksi erilaista kokoonpanoa, mutta samalla sitten, että molemmat löytyy kyllä kyky voittaa tämä sari.
Pienellä kliseellä tuun tähän seuraavan ajatukseen. Katseet kiinnittyy ottelusarjan alkuun, mihin ne nyt tässä vaiheessa mukaan voisi muuten kiinnittyä, mutta se tulee olemaan kiinnostavaa. Kalpa on nyt tottunut, tai Kalpa on näyttänyt, ja he tietää, että he osaa puolustaa lähtökohtaisesti parempaa rosteria vastaan, mutta samaan aikaan he ei hukanneet missään tapauksessa, ei ollut lähelläkään, että olisi hukannut sitä omaa kiekollista peliään. Nyt mennään ykkösluokalta kakkosluokalle. Hehän joutuu aivan varmasti tuosta nyt perjantai-illan Nokia-areena. He joutuu taas hirveät määrät puolustamaan. Jääkiekkohan on taitopeli ja toisteisuuden peli, mutta silti mä vähän romantisoin sitä, että kyllä tuossa kaksi ensimmäistä ottelua, kun ne tulee back to back perjantai-lauantai, niin se näyttää tosi isosti sitä suuntaa, että kestääkö jänne, jaksaako he luottaa siihen jatkuvuuteen siinä jäällä ja siinä, että tässäkin ottelusarjassa me varmaan joudutaan puolustamaan, mutta sitten pitää aina jaksaa mennä, aina jaksaa mennä.
Todella hyvä nosto. Yksittäisen sarjan se varmasti kantaa. Nyt on tullut välipäiviä, kantaako se toisen sarjan. Siinä on varmasti se suurin kysymys, eli alta vastaan Kalpa joutuu edelleen lähteä. Pelillisesti pystyvät varmasti haastamaan, mutta edelleen se alta vastaan asetelma, se henkinen tilanne. Niin toi on itse asiassa erittäin hyvin linjattu, että tuossa jopa se käännekohta, toi eka viikonloppu, perjantai, lauantai, ja miten Kalpa pystyy, että jos puhutaan tuloksesta, niin 1-1 on semmoinen varmaa, että jos ei nyt heti Noksulla voita, niin sitten siellä Niiralassa pitää se voittaa, mutta sitten voi olla, tässä on niinku kaikkien aikojen mahis myös iskeä se tikar jopa siinä, siis 0-2 ei olisi edes ihan älytön shokki, mutta samalla Tapparasta ei ole nähty nyt pudotuspeleissä, kun hetkittäin sitä parasta, niin tämä voi olla myös silleen, että Kalpalta vaan taittuu se selkäranka. Se ei katkee, mutta se taittuu riittävästi ja Tappara vaan vyöryy. Heljanko pitää pystyssä. Tappara saa muutamat ylivoimaosumat. Että toi on tosi, tosi merkityksellinen, niin kuin aina tietenkin kaksi ekkaa peliä, että onko se 1-1 vai 2-0.
Hei, nyt kun sä kehuit mun hyviä pointteja, niin täältä tulee toinen. Vielä otetaan vähän enemmän Tapparan kautta. Tässä on nyt susipaitoja hekumoitu. Niin sä sanoit mun mielestä hyvin puoliväliä ennakossa, tai vähän fiilistelit sitä, että Grönborg, Tapparan päävalmentaja, saattaa voida siinä puolivälierasarjassa antaa vähän niin kuin pelaajien pelata. Että hän ei vielä joudu laittamaan selkää kyyryyn. Musta ehkä kävikin nyt niin. Nämä on tietysti mielikuvia, mutta semmoisia Tapparan suuria taktisia muutoksia kesken pelin tai isoja reagointeja. Otettiinhan siellä niin kuin timeouttia ottelun lopussa ja näin, mutta sellaista ei ole tarvittu. Nyt voi olettaa, että tai en tiedä voiko olettaa, mutta on mahdollisuus, että Grönborgiakin mitataan nyt henkilökohtaisella tasolla tässä ottelusarissa.
Kyllä se eka askelma on nyt otettu ja nyt pelataan mitalleista, nyt pelataan paikasta finaaleihin, niin totta kai sitä mitataan.
Ja mä vielä, anteeksi, mä keskeytän, mutta just esimerkiksi hänen lausunnon otteluiden jälkeen hän oli koko ottelusarja aika rauhallinen, vaikka tuli turpaa ja peli oli 2-2 jossain vaiheessa näin, mutta siitä ehkä huokui just vähän semmoinen, että mulla on aika kokenut jengi tässä ja me tullaan menemään tästä jatkoon. Ei hän näin sanonut, mutta ei ollut, tiedätkö, sellainen, hän ei näyttänyt Ville Peltoselta missään vaiheessa, jos ymmärrät.
Kyllä, ja siis kokenut valmentaja myös ja ymmärtää varmasti henkimaailmasta jonkun verran, että he oli kuitenkin kuskin paikalla. He ei ollut kertaakaan tappiolla siinä sarjassa, he oli aina johtoasemassa tai tasoissa. Se oli totta kai tiukkaa vääntöä, mutta mä uskon, että hän kun tulee tämän meidän perusajattelun ulkopuolelta, niin mä nyt heitän ihan tämmöisen, että jos täältä lähtisi nyt, no Ruotsissa on nyt Växjö, semmoinen, joka on, jos verrataan nyt Tapparaa, ja sä meet sinne, ja sitten sieltä tulee Linköping, niin eihän se sano sulle mitään. Mutta se sanoo vaan sen, että Linköping on joskus menestynyt, kova joukkue, ja sitä pitää kunnioittaa. Ja sitten kun meillähän on taas se Tepsi, no hän Tapparaa kävelee tosta, mutta Grönborgillahan saattoi olla semmoinen, hänhän kunnioitti varmasti enemmän TPS, kuin esimerkiksi veli-Matti Savinainen saattoi kunnioittaa, tai Petri Kontiola, tai Juha Juujärvi penkin takana, tai Pasi Puistola, että hänellähän oli varmaan myös semmoista ymmärrystä siitä, että ei tämä tule olemaan helppoa.
Etäisyyden etu.
Juuri näin, ja sitten myös se semmoinen kokeneen päävalmentajan, kokeneen joukkueen tietenkin tuoma aura, menestyksen aura, niin jos hän katsoi sinne koppiin, kuunteli, mitä siellä puhuttiin, sielläkin englantia varmasti paljon erätavalla puhutaan, niin turha siinä oli varmaan hötkyllä. Siellä on tietotaito, siellä on ymmärrys. Otto Rauhala antoi kommentteja Leftsistä, että hän joutui laittamaan Leftsin ruotuun. Niin tämähän kertoo siitä, että ei hänen tarvitse siihen tarttua. Ja olisi se niin kuin hölmöä Tapparan päävalmentajan tuossa ruveta panikoimaan, kun se ei ole se positio, missä Suomi jääkiekossa panikoidaan.
Niputetaan tämä pari nyt vielä lähes 300 SM-liigaottelun Topi Nättisen viimeisiin laineihin siitä, että millainen on keskimääräinen tämän ottelusarjan jääkiekkoottelu, mitä me tullaan näkemään.
Mä palaan vielä tuohon sun ajatukseen siitä, että kun Kalpa on puolustanut hyvin, vahva alivoima, mutta silti säilyttänyt sen oman kiekollisen pelaamisen, niin se on mun mielestä se, että he tulee olemaan tappiolla, he tulee kokemaan, mä uskon, että tässä paljon enemmän sitä painetta ja vastoinkäymisiä, saattaa tulla 2-3 maalin taka-ajoasemia, niin säilyykö siinä se kärsivällisyys, koska Tapparalla säilyy kärsivällisyys, TPS-sarja osoitti sen, lähtökohtaisesti Tapparaan on kirjoitettu se kärsivällisyys, mutta sitten taas jos Kalpa pystyisi tuohon 2 ensimmäisen peliin haavoittamaan, että se olisi 1-1 tai jopa 2-0, sitten mun mielestä olisi jännä nähdä se, että miten Tapparan kärsivällisyys kestää myös pelillisesti, että meneekö se pystysuunnan pakottamiseksi, yksi yrittämiseksi, minkälaiseksi. Mä uskon, että on enemmän, että Tappara hallitsee, vyöryttää, mutta jos Kalpa pystyy säilyttämään se omaan energisen hyökkäyspeliin, mihin mä vahvasti uskon, niin tulee tosi, tosi tiukka ja laadukas semmoinen.
Ja hyviä pelejä, mä otan tosi paljon sitä, että tämä tulee olemaan kyllä kiekkointoilijalle tämäkin todella hyvää viihdettä. Harmi vaan, että nämä välierät pelataan joka kerta samana iltana. Se on kyllä iso miinus, että tulee jälkilähetys.
Se on farsi.
Jälkilähetys raadantaa ainakin itse.
Tässä voitaisiin 6 päivää pelata silleen, sitten yksi välipäivä voitaisiin antaa sinne ihmisille.
Maanantaista lauantai.
Niin.
Kyllä.
Että se pyhäpäivänä sitten käydään kirkossa ja levältä ja sitten taas pelataan 6 päivää. Toki tietenkin sarjat voi katketa jo sitten, mutta
Jotenkin mä en vaan näe sitä, että Tappara, mä kepitän nyt itteeni, mutta mä en näe sitä, että Tappara samalla tavalla sotkeutuu vähän niin kuin omiinkin vähättelemättä. Me ei täällä vähätellä Kalpaa, mutta silti Ilves sotkeutuu vähän niin kuin omaan mahdottomuuteensa tuossa ottelusarjassa. Mä en jotenkin sitä edelleenkään usko Tapparalta näkemäni, vaikka se on eri Tappara kuin vuosi sitten, vaikka tästä tulee varmasti hyvä ottelusarja, mutta silti tämä on podcast, ja tässä voi sanoa ihan mitä haluaa.
Varsinkin kun on oma podcast.
Varsinkin kun on oma, eikä minkään korporaation, niin mä lähden hakemaan kertoimia, ja mä sanon, että megapaukku 2.0, tai oikeastaan megapaukku 1.0, toi oli semi-megapaukku toi välierä. Kalpa menee jatkoon, Kalpa menee loppuotteluun, voitoin, he saa 4.
Sen se taitaa vaatia.
Oisitko uskonut?
Näillä säännöillä.
Ja Tappu ottaa 3. Tämä on Game 7 ja Ryöstönoksulla on tämän elokuvan nimi.
Mä on tämmöinen international, niin mä sanon Tappara in 6. Eli Tappara tulee voittaa 4-2. Kalpa järkyttää Tapparaa tuossa aluksi, ottaa ekasta pelistä ryöstön, mutta sitten Tappara ymmärtää, mitä se vaatii, löytää se homman. Sarja on 2-2 ja sitten se Game 5, veli-Matti Savinainen nousee jostain, ratkaisee ja sitten Niiralassa vielä tiukka taistelu, mutta sitten se repee 2 erän jälkeen ja Game 6 on sitten Tappara heiniä 3. erässä. Kalikka lähtee vääntää pronssimitallista ja Tappara menee jälleen kerran finaaliin.
Kuuntelet Liigapyykkiä.
Toinen semifinaalipari on Lahden Pelicans runkosarjan 3 vastaan Oulun Kärpät runkosarjan 4. Lähekkäin ovat, mutta miten käy ottelusarjassa? Mennään Pelsun kautta, jolla kotietu Pelsun tie kulki, niin kuin jo mainittiin ja niin kuin meidän kuulijat tietää, Game 7 kautta Helsingin IFK kaatui 63 sekuntia ennen 7. ottelun varsinaisen pelejään päätöstä Lars Brygmanin maalinedus huitaisuun. Siitä tuli lopulta sit numeraalisesti hyvin, hyvin tiukka sarja IFK:ta vastaan, vaikka 3 pelin jälkeen näytti siltä, että tuloksellisesti siltä, että Pelsu siitä menee jatkoon vaivatta. Nyt jälkiviisaana, eihän tämä mitään muuta olekaan kuin jälkiviisastelu, mutta sitten tässä tapauksessa oli ehkä niin kuin IFK:n surkeutta ne 3 ekaa peliä, ettei se Pelsu välttämättä niin loistanut se ottelusarja alussa, vaikka ne johtikin sitä 3-0.
Joo, ei. Siinä oli eka peli. Lehterä teki pari isompaa virhettä. Peli kanssa pelasi muutenkin hyvin. Sitten toinen peli, Taponen, ei antanut joukkueelle mahdollisuutta voittaa sillä tavalla, mitä olisi vaatinut. Että vähän helpohko maali. sitten se ränni päätyi kiekkosekoilu. Hän kuitenkin suurimman vastuun maalivahtina siitä kantaa. Kolmos pelissä sitten IFK paranti jo pääsi jatkoerään, mutta sitten Kotkansalon kardinaalimunaus Isolassa ratkaisi siinäkin se homma. No sitten alkoi se desperate haki taistelu todennäköisyyksiä vastaan. Kaksi jatkoerää raapasua kotiluolassa. Todella tyylikäs vierasryöstö 3-0.
Eikö niin, että se ottelusarja, jos mä oon niin kuin ymmärtänyt ja nähnyt oikein, niin se muuttui sen kolmen pelin jälkeen sillä tavalla, että IFK lähti, kun sä puhut just tuosta desperate hokista, niin IFK lähti jotenkin niin kuin peruutus edellä. Tai niin, kuin...
niin, no siis just se, että se on varmaan ihan, kyllä, siis kiekko lyötiin lassiin toiseen päätyyn ja limaa trappi, tilliliha lyötiin siihen keskialueelle aika tiiviiksi ja sehän kesti aika hyvin, että siinä meni kolme peliä, niin peli kanssa teki kaksi maalia, että Hoviselle 1-0 ja sitten 2-1 ja 2-1 voitot, että ei he itsekään juhlineet niillä maaleilla, yksi niistä oli tyhjä maali, eli maalivahdin taakse tekivät 2-2-2 ja näin poispäin, että se oli ihan selvä valinta, sitä olisi varmaan pitänyt pohtia kahteen ensimmäiseen peliin, oli siellä nyt maalivahti tai ei, niin 8 meni kuitenkin IFK selän taakse, niin kyllä se oli selvä valinta, että nyt luukut kiinni ja se onnistui. Sitten tämä viimeinen ottelu, 7. peli, niin pahimpaan mahdolliseen hetkeen sitten se pelikanssin ylivoima toimi. Eli siinä ensimmäisessä pelissä 4-1 maali, joka oli jo kosmetiikkaa, oli pelikanssin ylivoimaali ja sekin oli semmoinen suora hyökkäys, ei perinteinen päätypeli. Ja sitten puolesvälissä 3. erää, niin toisen kerran IFK alivoima joutui antautumaan ja tietenkin Hovisen sörtsy siihen ekaan maaliin, niin noita ei vaan saisi sattua. Että jos miettii, että olisi edes sen sörtsyn saanut pois tai olisi pitänyt sen alivoiman puhtaana omalta osaltaan, niin mutta joo, pienestähän noi on kiinni. 7 peliä kun pelataan, niin ehkä sitten just ton verran peli kanssa oli parempi.
Onko tässä nyt syytä ajatella niin, että Pelsu vähän niin kuin lopulta kävi niin, että he pelastui?
Niin, se on vähän se semmoinen, että mun mielestä Miika Roine sanoi hyvin, että se 3-0 oli varmaan ihan yhtä ansaittu kuin se 3-3 tuleminen. Eli molemmilla oli niissä 3 sekaspelissä hetkensä, se olisi voinut olla 2-1, 1-2 ja sitten tämä 3, siinä oli 2 jatkoeräpeliä, varsinkin se maratonottelu, niin kyllä siinä saa aika värillä siellä läpi katsoa, että jos IFK sen enemmän ansaitsi itselleen, että kyllähän sillä pelikanssillakin olisi ollut varmasti ne pomput ja paikat. Tämä oli ennakkoon tiukka sarja, varsinkin se henkisen asetelman kautta, isojen egojen kautta, isojen jotenkin pelillisten vastavirtojen kautta, eli peli kanssa, miten pystyy lähteä, miten IFK, ja nyt IFK valitsi sitten 4. pelissä sen linjan. Toki Niko Hoviselle myös isot pisteet siitä, että hän antoi mahdollisuuden IFKlle voittaa, mutta pelastuiko peli kanssa, niin sillä ei oikeastaan mitään väliä sinällään, että totta kai he pelastuivat siitä häpeältä, mitä 3-0 tappiolla, mutta tavallaan jos he budjetoivat tämän sarjan etukäteen omissa mielissä, niin mä uskon, että se oli jotain 6 ja 7 pelin väliltä. Nyt se matka sinne oli vaan hyvin erilainen.
X-Factor oli sitten 7. pelissä tämä nimellinen kakkosketju, eli Brygman, Carlson, Lash, ja etenkin Ryan Lash oli aika, aika liekeissä.
Hän oli joo, tietenkin se maali oli onnekas, mutta se oli ketjulta erittäin hyvä suorahyökkäys, hyvä maalilla ajo, ja sitten kiekko laitettiin sinne maalille, toimitettiin maalille, ja sitten nämä syötöt, Puutiolta tietenkin ihan maaginen läissysyöttö siihen Jordaniin, mutta olihan se Lashin jotain semmoista taidetta ja kykyä nähdä se kaukalo ylivoimalla, katse kiinnittyy häneen, paljon otti riistoja, paljon teki maalipaikkoja tai rakensi maalipaikkoja. Hän on mun mielestä yksi hämmentävimmistä pelaajista, eli näyttää oikeasti vähän jopa huonolta, liike, liian pitkä maila, vähän pieni, vähän semmoinen, että mitään siitä tulee, mutta sitten kun pitää kaivaa kulmista kiekkoa, löytää syöttö, pelisilmä, peliäly, siis aivan poikkeuksellinen.
Pyykätään IFK kauden päätyttyä samaan tapaan kuin toinen suurseura Ilves ja TPS ja kumppanit, jotka tässä vaiheessa putosivat. Se täytyy tietysti todeta, että megapanostuksin kauteen lähtenyt joukkue on loppusijoitukselta 7.
No sehän on massiivinen pettymys. Hyvä tsemppi jäi käteen, ei mitään muuta. Hetkellinen monta päivää tässä nyt, 6 päivää oli semmoista, että Miracle on AIS, mutta se on ainoa, mitä tästä kaudesta jää IFK:lle käteen.
Oulun Kärpät on jo kauan, viime lauantaista asti odottanut, että lähdetäänkö Lahteen vai aloitetaanko IFK:ta vastaan Oulussa. No, nyt lähdetään Lahteen, Suomen Chicagoon. Kärpät kaatoi Jukurit 6. pelissä ja siellä tuli iso, tai tämmöisiä selkeitäkin voittoja, voittivat kotona 5-2 ja Koivuset ja Turuset teki maaleja ja näin. Mutta sitten lopulta, nyt varsin kun siitä on mennyt vähän aikaa siitä ottelusarjasta, jopa 4 päivää, niin itse olen ehkä ruvennut projisoimaan, funtsimaan sitä, että kyllä se kuitenkin otti aika paljonkin vastaan. Jukurit oli niissä kenttätapahtumissa aika monessakin yhteydessä niskan päällä.
Tehottomuus vaivasi Jukureita, oli tosi vahvoja eriä, tosi vahvoja hetkiä siellä. Oli Kärpilläkin ehdottomasti todella vahvoja hetkiä. Vitospelissäkin viimeinen erä esimerkiksi. On sitten harvinaista pudotuspeleissä, että maalivahdilla Tomi Karhosella ei ollut yhtään torjuntaa. Ja sitten Kärpät teki vaan yhden maalin siihen erään. Ja, eli pyöritys oli kovaa, mutta sitten oli taas tämmöisiä eriä siellä, että Karhosella oli 19 torjuntaa ja Ruusu Korhonen kaksikolla 1 torjunta. Että tämmöisiä erilaisia juttuja tapahtui. Kalevan kankaalla 2 kertaa jatkoerää ratkaisu Kärpille. Että sanoisin, että se 6 peli oli aika lailla se ansaittu, se 3-0 meinasi lirvahtaa, mutta se oli, musta tuntuu, että Kärpät pääsi siinä alussa vähän liian helpolla, se tehokkuus ehkä vähän pääsi hämäämään, ja sitten taas Jukureiden tehottomuus, varsinkin kärkiyksilöiden tehottomuus vaivas, mutta sitten kun se rupesi löytyä se Jukureiden peli sieltä, niin kyllähän tuosta ihan todella hieno sarja lopulta tuli. Mutta just tässä tullaan varmaan samaan vähän kuin Tappara, että tekeekö se jopa hyvää, että joutuu kokea kovia paikkoja ja silti selviytyi siitä sitten voittajana.
Pelikaani ja Kärppä lyö päänsä yhteen. Tässäkin on sillai herkullinen pari, jos miettii näitä tämän kauden tapahtumia. Pelsu on tullut sieltä huhutuista Niemelän potkuista tähän pisteeseen. Kärpät laitto päävalmentajan vaihtoon. Isot kasvutarinat joukkueilla tahoillaan.
Todellakin kaksi semmoista joukkuetta, jotka varmasti on tähän jo todella tyytyväisiä, jos pohditaan, mitä fiiliksiä joukkueiden kopeessa on ollut lokaa-joulukuussa. Siellä on ollut varmaan aika erilainen fiilis suhteessa tähän, että nyt pelataan mitallista, toinen pääsee pelaamaan Suomen mestaruudesta. Se on, että jos kuvitellaan sitä lähtökohtaa, niin onhan se ihan älytön kasvutarina nimenomaan. Odotuksiin nähden taas, jos mietittiin kesällä, Marjamäen kausi piti olla, oli kaiken maailman vuokatileirejä ja kaiken maailman juttuja, että nyt on reflektoitu ja muuta. Se ei toiminut. Seurajohto, Myllykoski, urheilujohtajana, kuka tahansa sitten lopullisen päätöksen teki, Myllykoski ainakin siitä vastuun kantaa, niin sehän osoittautui nyt todella hyväksi ratkaisuksi. Siihen varmaan koko Kiekko Suomi, jopa Lauri Marjamäki oli ihan tyytyväinen, että se yhteinen liitto päättyi, että oli parempi lähteä eri teille, niin seuralle kuin Marjamäelle, että turha tukehduttaa. Mutta se, että se lähti tämmöiseen lentoon, sitä ei varmaan kukaan uskonut. Legendaarisen Darts-illan jälkeen marraskuussa pelikans lähti tällaiseen lentoon, niin ei sitäkään varmaan kukaan uskonut. Mutta sitten jos kauden alkuun miettii panostuksia, Kärpät, tämmöinen kasvojenpesun kausi, nyt pitää nousta suurten joukkoon. Se on nyt tehty, ihan minimi on tehty. Peli kanssa, kaikkien aikojen kalleen joukkue, ihan minimi on nyt tehty.
Lyödään nämä nyt sitten yhteen. Lähdetään vaikka siitä helposta kysymyksestä liikkeelle, että kumpi tässä ottelusarjassa on sun mielestä nyt suorikki?
Tämä on tosi vaikea kysymys. Musta tuntuu, että se selviää varmaan tässä, kun tätä käy läpi myös, mutta jos nyt ennen kuin on pureuduttu sen tarkemmin match-uppeihin ja maalivahteihin ja kokoonpanoihin ja muihin, niin mulla on joku sisäinen tunne, että Kärpillä on semmoinen ihan pieni etu tässä. Mä en oikeastaan edes tiedä, varmaan tässä aukeaa pystyy sitä perustelemaan, mutta nyt on vaan semmoinen olo, että Kärpillä on joku etu.
Mä itse uskon siihen, että tästä tullaan, tämä voi olla jopa semmoinen ottelusarja, että nähdään vaan kotivoittoja.
Mä sanon sulle, että tämä on semmoinen sarja, joka voi olla 4-0, tai sitten tämä voi mennä 7 peliä.
Mä uskon aika vahvasti jälkimmäiseen vaihtoehtoon ja siihen, että
voiko muuten sarjat olla mitään muuta?
Kuin mitä?
Että 4-0 ja 7 pelin väliin.
Sano, ja sä filosofoit näin. Joo,
Mutta meni ihan läpi.
Mä en yleensäkään kuuntele sua. Niin mä uskon jotenkin siihen, että kotiillat on semmosia, missä, nyt mä vähän haen sanojani, mutta sanotaan näin, että se kumpi ensin, jos onnistuu tekemään ryöstön, niin se...
Ei vähän niin kuin se murto.
Joo, se siilaa diilin. Eli mä uskon niin, että se kumpi ensimmäisenä hakee vierasvoiton, niin menee jatkoon.
Aika hyvin sanottu. Hyvää pohdintaa. Otan tuohon heti kiinni. Iskuareenallahan on siis pieni kaukalo, pikkuboksi. Raksilassa maksimikokoinen 30x60. Tähän asettaa tietenkin pelille erilaiset vaatimukset. Ja se varmaan puoltaa mun mielestä matkustaminen. Kaikki tämmöinen tulee semmoinen selkeä, että mennään oikeasti toiseen paikkaan, toiselle puolelle Suomeen. Niin kyllä mä ihan ostan tonkin teorian ehdottomasti, että tässä on vahvat semmoiset valkea kevät Ouluun pystytty rakentamaan. Mäntymaa on saanut sen herätettyä sen Raksilla. Joukkoja on saanut herätettyä, on tärkeitä, viihdyttäviä kärkiyksilöitä. Ja sitten on niitä oman työnsä ja oman uransa sankareita, Marko Anttilaa, Atte Ohtamaata, johon kuitenkin vanhempikin yleisö pystyy samaistumaan, että tuossa on sitä pitkän linjan ammattilaisuutta. Sitten taas Iskuareena, 130 vissiin nyt pääsee välierissä istuu, tämmöinen huhu on liikkunut.
No se on 30 tullut alas.
Joo, ja usko, että sekin areena täyttyy.
Mä otan vielä tuohon näihin niinku asetelmiin, että se on pienestä kiinni, että mistä muodostuu se oma mielikuva, että Pelsu joutui taipuu sinne seiskapeliin, se ratkesi kuudennen ottelun jatkoerässä, Kärpät vältti sen hekin, tai he, niin kuin monta asiaa näissä pudotuspeleissä, niin heidänkin seiskapelin välttäminen tapahtui pienimmällä mahdollisella marginaalilla, eli jatkoerä ratkaisulla. Siitä jotenkin on niin kuin huulilla just nyt semmoinen tuntuma, onko Kärpillä sitten vähän jotenkin vapaammat, keveämmät hartiat lähteä tähän taistoon.
Niin, toi voi olla ihan vaan semmoinen illuusio. Sitten taas se fiilis, mitä saat seiskapelin voitosta, energia. Sitten Kärpät meni vähän silleen, ne nyt meni tuosta jatkoon. Niin miten nämä vaikuttaa siihen?
Ja just nyt tässä tapauksessa, että toinen pelasi 6 peliä, toinen 7. Sillä määrällä ei mun mielestä ole merkitystä, mutta se, että millainen, se ehkä enemmän merkkaa tai merkkaakin enemmän, että millaisessa mankelissa, miten sä oot joutunut ottelutapahtumissa taistelee itse sinne jatkoon. Et toi tietysti on, että kyllähän IFK sillä jääkiekon vihamisjääkiekolla, eli luukut kiinni kiekolla, niin sai halvaannutettua sitä Pelsua yllättävänkin. Mun mielestä, jos miettii, että mä linjasin täällä takki auki 4-0 pelin kanssa, niin siihen nähden mä olin aika yllättynyt, että se onnistui se Latvian jääkiekkomaajoukkueen tyylinen lasista ulos ja isketään joskus.
Näinhän se on. Siis toi Kärpätti peli kanssa varmaan siinä mielessä sopii toisilleen taas hyvin siinä, että siinä taktisessa jääkiekossa, aktiivisessa jääkiekossa, lyhyt syöttöpelissä on paljon samankaltaisuuksia. Kärpille hyvin samantyyppinen sarja kuin Jukureita vastaan.
Että nyt puhutko nyt, että sopii toisilleen, niin puhutko nyt kuitenkin vähän katsojan näkökulmasta? Eli siis odotat, että on hyvän näköistä viihdyttävää peliä, vai ajatteleeko nämä joukkueiden tahot oikeasti, että toi sopii meille, koska se on samanlaista kuin meillä?
Mä uskon, että siinä mielessä esimerkiksi peli kanssa ottaa varmasti myös hyökkäävää aktiivisesti päälle tulevan joukkueen, koska silloin he pääsee pelaamaan omilla vahvuuksillaan lyhyt syöttöpeli, karvaamaan olevaa aktiivinen, mutta sitten kun oli tuommoinen joukko, joka runno vaan kiekkoa pois, otti täydellisesti vastaan, luovutti kaikki pelin avaimet, jos se nyt ihan kaikki, niin suurimmat osat avaimista pelikanssille, veti aivan älyttömän pienen boksin sinne oman maalin edustalle, tylsytti sitä pelikaania, niin sitten taas kun Kärpät lähtee pelaamaan rohkeammin, avoimemmin, niin se avaa niitä mahdollisuuksia, se avaa sille taidolle tilaa. Totta kai se tulee kiirettä, siellä on paljon nopeampia tilanteita, muuttuja tulee enemmän, niin mä uskon, että pelaajille sopii se, että nyt vaan mitataan, kumpi on tässä meidän omassa parempia. Kärpät hoiti jo yhden tämmöisen vauhtilätkä vastaan vauhtilätkä. Pelikanssilla on mun mielestä enemmän rytmejä, enemmän malttia kuin Jukureilla, mutta samalla se sopivuus. Mun mielestä lätkässä ei aina ole paras se, että toinen pelaa eri tavalla.
Onko sun mielestä niinku vauhtilätkä vähän niin kuin synonyymi virhealttiudelle, että se on high risk, high reward tyyppinen jääkiekko.
No näinhän se on, jos miettii sitä, että sä vetäydyt, sä seisot paikoillaan ja lyöt kiekon lasista pois, niin eihän siinä virheitä yhtä, kun sit sä uskallat itse lähteä, mutta sit taas mihin se voi kantaa, niin se on se, mitä mä niinku haen, että peli kanssa se kanto nyt 4 voittoa IFK:ta vastaan, Kärppiä vastaan, mun mielestä totta kai myös katsojalle se on varmasti hyvä, että siellä lähdetään, mutta mä uskon, että totta kai sinne tulee myös, kun pudotuspelit menee pidemmälle, tulee rasitusta, sarjat venyy mahdollisesti, molemmilla rasitusta alla, tulee matkustamista, niin ei se semmoista, että mennään, että kyllä sinne tulee trappiä, kyllä sinne tulee rytmeä, sinne tulee viivelähtöä, mä en sitä tarkoita, mutta semmoinen perusajatus on molemmilla, että me lähdetään meidän omalla pelillä voittamaan tätä, niin mä uskon, että se on pelikanssille tosi hyvä, että he on vähän altavastaaja siinä niin kuin henkisessä asetelmassa, kun se, että IFK:ta vastaan, kun he joutuivat, että meidän pitää nyt hoitaa se yksi voitto, niin he ei pystyneet käsittelemään, se oli semmoista näennäistä hallintaa.
Sitten yksilöt nostoon. Yksi semmoinen todella, voisiko sanoa intohimoinen asetelma on se, että Niklas Kokko torjuu pelikanssin mallilla, koska hänen paikkansa siivottiin Raksilan jäähallin pukukopista. Hänellä on siis mahdollisuus pudottaa nyt Oulun Kärpät välierissä. Sen lisäksi pieni mauste, vai onko jopa keskikoinen mauste, Juha-Matti Aaltonen.
Vähän jopa unohdettu mauste, joka pitäisi aina muistaa laittaa.
Kyllä, vaikka on sillä tavalla vaarallinen, että jos koko, menee liikaa.
Kokko on se chili tässä, jota kaikki vähän pelkää, että miten sitä räjähtää. Mutta sitten kun aina pitäisi muistaa, että sinne tulee se kasvisliemikuutio, Juha-Matti Aaltonen, joka on siellä aina paikalla, ei välttämättä näytä siltä, että on paikalla, mutta on se, Juhis ei vielä herännyt näihin playereihin.
Joo.
Kyllähän se vaan tulee se hetki. Ekas pelissä oli ne väläytykset, sitten oli se yksi vanha-aikainen, kun otti shown käyntiin, mutta muuten 7 peliä meni, jopa tämmöistä huhua kuulin, että ei ole siis hikipukua tarvinnut pestä esimerkiksi 5- ja 6-pelien välissä. Eli Juhis ei ollut vielä mestolla, mutta Kokkoonhan nyt on pakko mennä. Karhunen tulee jossain vaiheessa myös pelaamaan. Kokko antoi myös, ei katkeran kitkeriä, mutta aika suoria. Mun mielestä siinä ei ollut mitään katkeruutta. Hän sanoi suoraan, että häntä harmittaa kasvattajaseurasta lähteminen.
Musta tätä on pyöritelty nyt aika moneen kertaan mediassa. Hän niin. On vasta antanut ne samat kommentit, että
kyllä.
Tuntuu, että hän ei ole ehkä saanut tarpeeksi vielä siitä aiheesta itsekään. Aika monesti näissä tilanteissa niin sanotaan, että käydään joku tämmöinen aihe, niin kyseessä sanoo jo se pelaaja sille, tiedätkö, 2 kuukauden jälkeen sille 5. toimittajalle, että tämä on nyt käsitelty jo, mutta tuntuu, että kokolla kuittivihos riittää sivuja.
Näin on, ja siis näytönhalut on kovat ihan varmasti huippumaalivahtina myös. Se flow ja perustekeminen varmasti kantaa tiettyyn pisteeseen, mutta mihin se menee, se tavallaan se fokus, ylipelaaminen, lamaantuminen, mitä kaikkea. Olisi mielenkiintoista myös nähdä siis semmoinen, mä en tiedä miten oululaisyleisö reagoi ylipäätään, mutta et tuleeko sieltä semmoista huutelua sit entistä enemmän. Et se on jännä myös nähdä, että mihin se homma kääntyy, mutta hieno. Mun mielestä semmoinen tarina sitten kuitenkin, että miten tämä maailma voi pyörähtää muutamassa kuukaudessa.
No Kärpät on luottanut tällaiseen Tuokkola-Vallinheimo-tyyppiseen duoon, eli Westerholm ja Karhunen on pelannut puoliksi. Onko mahdollista, että välierissä jatketaan samalla systeemillä? Kyllähän se aika semmoinen kulmiin nostettava tänä päivänä on.
Jatkavat varmasti tolle, jos molemmat ovat terveenä. Nyt on saanut levätä ja molemmat sai onnistumisia. Molemmille tuli vähän haasteita. Kyllä mä näkisin, että alku menee ainakin tosta. Mutta sitten on mielenkiintoista nähdä, että jos se nyt tulee selkeästi heikompi peli, niin käännetäänkö se homma. Mut mun mielestä se on iso voimavara, jos se on oikein käsitelty. Tuntuu, että se on oikein käsitelty. Molemmat maalivahit pystyy pelaamaan. Mä en pysty sanoa, mikä suunnitelma siellä on. Sitä ei varmaan tiedä kauhean moni muukaan. Ja veikkaa, että se suunnitelma on luotu joku iso juttu, että jos mennään ihan päätyyn asti ja sitten on varmaan sellainen pienempi suunnitelma, niin nyt mä uskon, että kun pelataan perjantai-lauantai isolla matkustamisella, niin se on ihan hölmöyttä, jos he ei pelaisi molemmat yhtä peliä. Sitten jos toinen ottaa 6 omiin, toinen pelaa 0 pelin, sitten se voi kääntyä, mutta mä jopa menisin aika pitkälle. Mä saattaisin mennä jopa tämänkin sarjan 4-5 peliin, 6-7 jopa sinne mennään, niin vuorotelle. Sitten finaalit, se voi olla, että siellä, mutta sitten taas siellä sen homman kääntäminen. Niin. Mun mielestä tämä on hyvä linja, 2 maalivahtia, tulee lepoa, henkistä lepoa. Mikäs siinä, jos homma toimii?
No niin kuin mä jo tuossa vähän fiilistelin sitä, että kotijoukkuet voittaa tässä sarjassa paljon otteluita, niin otetaan tuohon hyökkäykseen se Kärppien duo Koivunen-Turunen, sitten on tämä Pelikanssin Karlsson-Brygman-Lash. Kyllähän siinä on semmoiset päätargetit päinvastoin, jos sä pystyt, tai päittäin, jos sä pystyt Raksilassa laittaa Koivusen ja Turusen nippuun, niin menee varmaan aika hyvin Pelsulla. Toisinpäin Lars Brygmanhan on jotenkin aika flamessa ollut, erityisesti iskuareenalla, ja se kenttä Lash. Mutta Lashkin on jo just tämmöinen kokenut pelaaja, niin huomasi, että se ei ole ihan semmoista tarua, että sitten kun on panos, niin se jostain vaan ehkä vähän niin kuin syttyy enemmän kuin puolustuspelisarjassa aikaisemmin.
Näinhän se on. Kyllähän se 4-6-peli meni käytännössä kaikilta Pelikanssin pelaajilta ohi, että ei siellä pystynyt oikein kukaan sitten rakentaa sen suuremmin.
Muuta. Ehkä just tähän voisi heti niin kuin esittää jatkokysymyksen ennen kuin edes vastasit tai kommentoit tätä, mutta entä se syvyys näiden jälkeen ikään kuin, että noin me tiedetään, noilta me osataan odottaa, mutta sitten asetetaan tähän kämmeniin vierekkäin näiden joukkueiden hyökkäyksen syvyyspelaajat. Onko niin, että siellä se sitten ratkee?
Siellä se ratkee ehdottomasti, jos pysytään siinä hyökkäysosastossa, niin Anttila, Hyry on nyt se kaksikko, joka pysyy yhdessä, se on aika varma. Sitten siihen laitetaan Antti Roikoon, laitetaan Junttilaan, mutta jos kuvitellaan, että se on nyt, puhutaan Hyryyn ketjusta, se on se yksi yksikkö. Sitten on tämä Kemppainen, Turunen, Koivunen, Kärki. Sitten tullaan, jos puhutaan nyt pohjakutosesta jollain tavalla Kärppien kohdalla, niin vaikka tietenkin
tämä six.
Hyry on varmasti monien mielessä, se kuuluu sinne ja tekstiteevällä asetetaan sinne pohjalle. Mutta jos kuvitellaan, että ne kaksi jälkimmäistä ketjua, niin tietenkin siellä on paljon pyöritelty. Banaman on pelannut myös laidassa, Antonen, Tiivola, Junttila on käytetty, häntä on yritetty herätellä jostain. Sitten Hermonen, Heikkala, Korpimäki, miten nämä menee. Niin kyllä Kärppien kannalta olisi tärkeä löytää se, että miten saataisiin Banamanista paras irti, miten saataisiin Junttilasta paras irti ja miten saataisiin mikä kolmikko. Björkvist varmasti pysyy siellä neloskentässä tasapainottavana pelaajana näiden nuorempien sankareiden kanssa, mutta kyllä se Kärppien nämä kaksi ketjua, missä on pyöritystä ollut, se on iso juttu. Pelikanssilla Tyrväisen tilanne vaikea sanoa, onko hän nyt pidempään poissa näin, mutta se Enlund, Aaltonen, Tyrväinen, nyt oli Roine siinä. Roinekin muutaman peli huilannut tossa, niin se on se mätsi sen Anttilan kanssa. Sitten tullaan siihen heidänkin kahteen ketjuun, Kid Jämseen, Schnarr, niin kuin jota odotetaan varmasti tosi paljon enemmän, että miten heillä, miten ketjut rakennetaan, Horki, onko hän nyt sitten Schnarrin kanssa, lyödäänkö nämä kolme samaan ketjuun vai heitelläänkö niitä Tukiainen Vileen, miten tämä pyörähtää, niin siinä mun mielestä, että molemmilla on kaksi semmoista selkeää, että on vahva ykkönen, sitten on se semmoinen bottom-ketju, hyvin erityyppisiä nekin bottom-ketjut, pystyy pelastamaan shadow-rooliin, mutta sitten tämä kuusikko, jota on pyöritelty ja hyöritelty, niin se on, että pakistot on mun mielestä molemmilla aika selvästi linjautunut, että näillä mennään, nämä pelaajat pelaa, Pelikanssit pakko nostaa kyllä Ben Blad eilenkin kolmannessa erässä seiskapelissä isoja minuutteja, mutta keskittyy oikeisiin asioihin. Hänhän on siis erittäin vaikea ohitettava, hän on ulottuva, vahva, ihan älytön itseluottamus. Sitten tietenkin Jordan on nyt ihan selvä homma, että hän on syttynyt, kun kevään myötä mennään Johannesseen. Kuka ei tiedä, kuka se on, mutta silti se pelaa siellä ihan näkymättömästi, mikä on siis hyvä juttu, niin Kärpillä tietenkin Koivisto, Ohtamaa, Kivistö, kokenutta kaartia. Sitten on vähän kyssäreitä nämä ulkomaalaispakit, mutta toi on varmaan se kuusikot, jota on pyöritelty hyökkäysketjussa, se mihin tämä sarja ratkeaa jollain tavalla.
Ja vielä viimitteeksi otetaan noihin valmentajiin kiinni. Ei se Tommi Niemelä niin kuin isossa kuvassa mun mielestä laittanut mitenkään Ville Peltosta hirveästi nippuun, kun miettii, että 7 peliä pelattiin kuitenkin, ja se myrkyttämispeli puri 3 otteluajan. Sitten vaan tuli ehkä niin kuin tilasto todennäköisyydet vastaan, että lopulta peli kanssa raastui sen. Se oli onneksi se Game 7, tai siis jos voittaa 3 ensimmäistä peliä, niin ihan sama mikä se on niistä, mutta kuitenkin sait mitä tarkoitan. Sitten Havu Mäntymaa nyt oli jotenkin, osoitti tosi paljon semmoista kunnioitusta ja semmoista jäyhyyttä, ja OJ:lle jako kiitosta ja Jukureille, ja vastasi ehkä siihen OJ:n, kun se Jokinen lähti niin heittää sitä mediapeliä siitä altavastaajuudesta, niin vastasi siihen aika jäyhästi, että he kunnioittaa Jukureita ja runkosarjassa oli joku peli Raksilassa, missä oli aivan purjeessa ja näin. Tämä on kiinnostava pari, tämä Mäntymaa Niemelä. Kyllähän siinä pääsiäisen jälkimainingeissa niin enemmän munia korissa on niin Niemelällä lähtökohtaisesti, vai?
Niin, miten sitä sitten taas kääntää, että Niemelä on varmaan se aura, hän on se iso, mutta hänen staffi, ja sitten jos katsot sitä Mäntymaan staffia.
Niin, siihenhän sä nojasit jo aikaisemmin, että se Mamba luikertelee sun
povitaskun. Kyllä, Soosi Sihvonen, Ari Hilli, fysiotiimi, huolto, siis se, joka on istunut busseissa ja huoltokopeissa ja valmentajan kopeissa ja vetänyt vierailla paikkakunnilla niitä aamujäitä ja muuta, niin se on kyllä hyvin hitsautunut. Mä en ota mitään pois siitä, että siellä on Jussi Silander ja Yli Junnila, ja on varmasti se pelikanssinkin staffi semmoinen, joka luottaa toisiinsa, ja siinä on täydentäviä voimia näin, mutta että se Mamban tulo siihen Mäntymaan lisäksi, kun meillä on puhuttu paljon täällä Suomi-jääkiekossa näistä oikeasta ja vääristä, ja sitten kun tähän varmaan tähän oikeiden ryhmään nostettu jossain vaiheessa Mamba, Niemelä, Pennanen, no Pendo on nyt varmaan tippunut jo jonnekin ei edes väärien listalle, vaan johonkin muulle listalle. Niemelästaron on naamiot vähän paljastuu, sisäpiirissä on vähän se semmoinen, että hän on ihan yhtä paljon tuomareille valittaa, mutta sitten kun on vaan se feikki heikki hymy siinä päällä, niin sitten mulla on semmoinen olo, Mamba nyt on oma tarinansa, marttyyri, mutta onks Mäntymaa nyt sitten se oikee Suomi-lätkä. Hän mun mielestä tosi hyvin analysoi omaa valmentajauraansa ja Kärppiä. Mun mielestä hänen haastattelut on jopa semmoista, mä en tiedä yhtään mikä on Havukka-aho ajattelija, siis silleen oikeesti. Mutta musta tulee, että hän on semmoinen jonkun suomalaisen vanhan romaanin päähenkilö, joka istuskelee, rauhassa miettii, punnitsee sanansa, ei ole mitään päälle liimattua esittämistä, haihattelua. Hän puhuu omasta valmentajaurastakin, että hän on puolivahingossa päätynyt valmentajaksi, hän on vaan halunnut auttaa. Hän tosi kauniisti puhui Aki Näykistä, joka hänet pyyti valmentamaan nykyisen Tapparan maalivahtivalmentajan. Häneltä näki sen, että auttaminen on tämän ammatin tärkeä juttu. Niin mä en niin kuin näe, että hän lähtisi johonkin mediapeliin, hän lähtisi johonkin esimerkiksi ne Anttilan ja Koivusen ja muiden mähinät. Hän kuittasi aikalla sille, että tämä nyt kuuluu vaan pudotuspeleihin, tämmöistä tämä on. Hän ei tuijota koko ajan sinne screenille, kun häntä kuvataan. Hän ei ole hädässä. Hän on mun mielestä mielenkiintoinen hahmo. Ja mun mielestä semmoiset valmentajapalikat jopa kääntyy mulle sinne Mäntymaalle. Että hän ei, että Niemelällä on se oma juttu ja oma aura ja olevinaan, mutta että Mäntymällä ei tarvitse mitään semmoista, hän ei mitään ylimääräistä siinä.
Olipa hieno puheenvuoro ja tämä Havukka-ahon ajattelijavertaus, niin sille sytyn isosti. Nyt alkaa nauha loppua, lyödään pakettiin tämä välierä ennakko, ja sehän lyödään tietysti tämänkin ottelusarjan osalta ennustein. Ole hyvä. Sulla on sormi ylhäällä, kerro.
Ei kun nimenomaan, että mä sanon nyt ensimmäisenä.
Ole hyvä.
Niin sä saat sitten mätsätä tähän mun.
Juuri näin.
Ja jos muuten joku keksii tälle mätsäämiselle hyvän sanan, niin saa laittaa DM, suomenkielisen sanan. Niin mä käyn sinne Kärppien, mun unelmafinaali on tietenkin Tappara Kärpät, koska minä rakastin 14-15
finaalia. Just sanoa, että mä en tunne ketään muuta ihmistä. Valitettavasti se on niin kuin läheinen ystävä, joka on ainoa, jonka mielestä ne Tappara Kärpät-sarjat oli niin kuin mahtavaa.
Niin, vastarannan kiiski, ja tämä ei liity mitenkään Petteri Sihvoseen, vaan siihen, että jokainen syöttö ratkaisi siinä. Ei ollut semmoista, että nyt tulee vielä 6 maalia ja tämä peli on pelattu, vaan se tiesi, että tämä yksi maali saattaa olla voittamaan. Joo, niin Kärpät Tappara, mutta hyvin erilaiset Kärpät Tappara menee sen finaaliin. Tämä voisi olla 7 pelin sarja, mutta Kärpät kestää, kokemus löytää sen jonkun viisasten kiveen. Pelikanssi eväät syötiin ja tuossa IFK-sarjassa 4-1 Kärpät.
Pitäydy linjassani. Tämä ottelusarja, missä nähdään 7 kotivoittoa. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, älä vastaa, sitä, että Lahti huutaa ja Ili Varma voi huudattaa. 7 pelissä 4-3 Pelikanss menee loppuottelusarjaan. Tuli tuosta Ilistä muuten mieleen, että siellä se vaan painaa niin kuin kuuluttaja keskeottelun huudattaa yleisöä. Ei ole monella paikkakunnalla näin. Tiedätkö jotain Mikke Stenberg, jos mietit IFK-pelissä, tai Iku Viitanen Turkuhallissa, tai ketä näitä nyt muita, Kärjäinen. Mun mielestä Kärjäinenkään ei huudata, niin kuin tiedätkö sä, kyllä mä maalintekijää huudata. Että sä huudatat sit, kun se Christian Kuusela tekee, niin huutakaa se, mulle se sukunimi. Mutta ihan vaan niin kuin random ajas 47.03, kun tulee paitsio, niin saatat vähän mikkiä käteen. Mutta joo, 4-3 Pelsu jatkoon. Jotenkin se yhdistelmä, vaikka pelin kanssa hävisi kotona IFK tässä ottelusarjassa, jäi nollille ja oli maalinteon vaikeuksissa, mutta mut on nyt lumottu tähän Stora Lasse-narratiiviin. Siihen mä luotan.
Tässä oli tämä jakso. Nyt on välieräparit ennakoitu. Sitten jäädään vaan jännittämään, kuinka väärässä olimmekaan.
Juuri näin. Ja luultavasti seuraava jakso tulee aika tarkkaan viikon päästä, koska 3 ensimmäistä välierää pelati. Ja sitten seuraava vasta pe, joten siinä olisi niinku keskiviikko torstaijaksella ensi viikolla paikka iskeää. Ja me varmaan isketään. Mutta seuratkaa meitä Instagramissa nimellä Liigapyykki, niin siellä me ollaan nyt tiedoteltu menemään, että koska tulee seuraava jakso. Tässä reagoidaan, tehdään muutoksia pelitapaan ja syötetään sitten teille tieto, milloin tullaan tavaran kanssa ulos. Kiitos tästä. Minun nimeni on Jere Hulttiin.
Ja minä olen Quinn Hancock.
Liigapyykkiä.